160. zenbakia dugu aurrean, azarari dagokiona, eta azalean Andrea Hodgsmith. Lur Mailea, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Andrea Hodgsmithi egin diozu elkarrizketa nagusia, Alemaniako Bremenetik etorritakoari.
Bai, hori da, duela urte batzuk Euskal Herria ezagutu zuen, arrezkero urtero etorri izan zen, eta horrelako baten, bere bikotearekin erabaki zuen, urtero etortze zela nahikoa beraientzako, eta hemen txegeratu barra zutela apur baten behintzat Euskal Herritarren artean. Euskal Herriko gizarte mugimenduak, gizarte eragileak, herri mugimenduak apur bat erakarri zituen, bertoko lan egiteko moduak eta sareak, eta horrek erakarrita, esan bezala, arrezkero, Matxarrian bizi dira, bera eta bere bikotea, euskaldundu ere egin dira, gaztelaniari ikasi dute, apur bat bertokotu egin dira, ezta. Eta, bere ikuspuntua saldu digu, zer den etorkin izatea, alemaniar etorkin izatea, eta, emakume izatea, heldu izatea, eta bertan zure esten herrialde batean bizitza berri bat hastea, ezta. Bere lanbide eta bere bizitzari buruz eta bere apur bat militantzia lanari buruz ere hitz egin digu Andrea Hodgsmithek. Baskale elkarteko kide da, Baskale elkartea euskal eta alemaniar, esan ezagun euskaldunek eta alemaniarrek osatzen dutela. Elkarte gizarte, elkarte kultur elkartea dela, iazko irailean sortuta zegoen. Eta arrezkero hainbeste lan egin dituzte, memoria historikoaren berreskurapenean lanean, hori izan da berak Alemanian landu duen gaietako bat, eta behin Euskal Herrian ere, hemen ikusi duena, ikusi eta ikasi egin duena. Horrezaz aparte, beste hainbeste kontutan ere ibili da, saltxa askotan sartu da. Eta, aipatu behar dugu, orain momentu honetan zertan ari duen, memoria historikoaren atal horretan, arlo zabal horretan esan dezagun, erakusketa bat martxan jarrita dutela, elkartekoek, eta horren ondoren, hasi behar duten, Alemaniako, apur bat, kantagintza historikoa berreskuratzen ere bai, hor badagolako mugimendu sozialistak bazituelako abesti kantu sorta oparoa, hain gero naziek bere egin zutena eta apur bat hor desagertu egin dena eta apur bat hori atondu nahian, antolatu nahian ere badabil. Memoria historikoari buruz hitz egin digu, Andreak, Bilbo nola ikusten duen ere bai, eta esan bezala, oso emakume den aldetik, emakume heldu eta etorkina eta alemaniarra den aldetik hitz egin digu, eta bere esperientzia ez konpartitu du gurekin eta izugarria berazgarria izan da, ez? Holako esperientzia bat jaso alizatea eta oso interesgarria benetan Andrea kontatu dizkigunak, apur bat beti geure eremu honetan geure zilborraren inguruan ibiltzen garenean apur bat iparrare galdu egiten dugulako eta besten kanpoko norbaiten ikuspuntu horrek asko laguntzen digu, ez bat ikuspuntu gure ikuspuntua zabaltzen eta gure zilborretatik apur bat zabaltzen eta bestelako ikus molde batzuetara iristen, ezta? Eta horretan lagundu digu Andrea Hodgsmithek eta oso gomendagarria egin diogun elkarrizketa eta kontatu dizkigunak.
Erreportaje batean Begoña, Altxor Askoren gordailu.
Bai, zua edizioak argitaletxeak atera berri du, argitaratu berri du liburua. Begoña Eleiza du apur bat protagonista. Eta, liburu honen ekarpenak apur bat bildu nahi izan ditugu, ezta. Talde lana da, batetik Jesus Muñiz artean historialari denak, Hector Ortega lagun ezaguna dugu denok, Bertonen zuzendari izan dugulako, Bertonen kolaboratzaile dugulako, eta beste aldizkari batzutan ere jardun duelako eta ari delako. Eta Raul Esteban argazkilariak, esan bezala Jesus Muñiz, Hector Ortega eta Raul Estebanek elkarlanean egin duten liburua delako, ezta. Guk aldatzen gerien, ezta, Begoñako Leizaren inguruko liburu mardul formatu handiko eta kalitate handiko liburu honen zergatia eta arrazoia, ezta. Aipatzen ziguten, ekarpen asko egon direla Begoñako Eleiza azkenekoz gai nagusitzat protagonistatzat izan zuen liburu argitaratu zenetik, hori 20. mendeko zelan da, mende erdi aldean 1950garren urte aldera, Andres Mañarikoak egin zuen azken lan osatu esan dezagun, eta arrezkero ba, ekarpenak izan dira, eta horiek bilduna izan dituzte, ez da, aipatzen ziguten, ba, eleiza nagusiek, eleiza garrantzitsuek, entzutetsuek, badutela liburu bat, azterketa sakona, esan dezagun, ikuspegi osoa eskaintzen diena eleizei, eta Begoñak horrelakorik ez zuen. Hauxe izan da, zu edizioaren apostua, eta bueno, ba, esan bezala liburu oso gomendagarria da. Bestak beste, ba, ekarpenak egitera iritsi direlako, eta ez bat ez bi, 28 ekarpen egitera iritsi direlako, ez da. Bueno, ekarpen nagusietako bat da, abia puntua, esan dezagun, orain arteko liburu guztiak eliz gizonek egindakoak izan dira, eta hau ez, hau historialariek egin dute, esan bezala irudiak garrantzi handia du, irudiak argazkiek, oso esan dezagun ilustratua dela liburua, eta bueno, argazkiek topa daitezke ba, horri osokoak, bi horritakoak, eta horrezaz gain, ba, Begoñan, bueno, noski protagonista Basilika da, eleiza da, ez da, eta eleiza kanpotik zein barrutik. Kanpoan dorretik, zein betik gora, eta, bueno, ba, eta gero, edukiak, ez da, eleizaren edukiak ere bai. Kuadroak esan dezagun, kuadro pintura bilduma garrantzitsua du Begoñak, eta kuadro horiek ere erretratatuta gertzen dira, kalitate handiarekin, hori izan da Raul Estebanen erronketako bat, kuadroak erretratatzea, kontutan hartuta kuadroek barniza dutela, markoek barniza dutela, eta fokoz josita dagoela eliza, ez da. Beraz, bueno, ba, hor, bere distira horiek kidin aian ibili dela, eta gero argazkiak egita zein zaila den, aipatu digu, eliztarrak molestatu gabe, eta aipatzen digu Begoñan une oro iaia ba, jendea dagoela, ez da, orduan hori izan dela bere erronka nagusietako bat. Jesus Muñizek berriz, bueno, aipatu digu ba, Begoñak, bueno, ekarpen horiek, ez da, ekarpen historikoak aurkikuntzak edo dokumentu artxiboetan topatu dituztenak. Eta aipatu dituzte, eta bat, bada bitxi eta hori aipatuko dugu Mieltxo ondo iruditzen bazaizu, Begoñaren eraikitze urtearen ingurukoa da. Orain arte pentsatzen zen naiz eta froga dokumenturik ez egoen, 1511garren urtean eraikia izan zela Begoñako eliza. Eta, bueno, ba, Jesus Muñizek dokumentu badu topatu du eskutitz bat, Kastillako Juana Erreginarena, Juana Laloka Erreginarena, Bilboko korregidorari bidalitakoa 1511garren urtekoa da, eta horra aipatzen da Bilboko Begoñako eleiza, parkatu orduan Begoña zen da, Bilboko ez, hori aztu, Begoñako elizako nabe nagusia, bertan bera, nabe nagusia erekitzen hasita zeudela, eta nabe nagusiko lan horiek geldi zeudela, ez da? Hori, eskutitza horretan aipatzen da, beraz, Jesus Muñizen ondorioa da ez dela posible, 1911an erekitzen hastea, nabe nagusia erekitzen hasita daudela. Orduan, bueno, ba, horre egin duena da, Begoñako elizaren sortze data edo eraikitzen lan data atzeratu egindu 6 urtez, eta hori da, bueno, ba, aurkikuntzetako bat, eta gero bestelako dokumentuak era aurkikuntzak izan dira, hoiek liburuan bertan ageri dira, eta esan bezala, ba, liburua fededun sinizun eliztar, zeinez eliztarrentzat ba, oso gomendagarria da zalantzarik gabe, eta, bueno, ba, guke aukera izan dugu egileekin hitz egiteko, eta beraien ekarpenak gure aldizkaria jaso ditugu.
Begoña eta euskaria atalean, 1922ko Begoñako euskaldun hutsak.
Bai, eta oraingoan ere, ba, Hector Ortega aipatu behar dugu, historialaria eta gure zelan kolaboratzaile fina, ba, dokumentu berak ere demoran atzera egin du, 1916 eta 1922ko dokumentuak topatu ditu, eta zehazki Donostiako Euskal Esnalea elkartaren berri jaso du. Donostiako Euskal Esnalea 1916an Begoñako udalari zuzendu zitzaion, bere, bueno, esan dezagun, euskuntza berpisteko neurriak eskatuz, ezta, Begoñako udalari. Eta horren berri jaso du, eta horrela egin zuen bai Begoñako udalak. Urte batzu beranduago, 22an, 1922garren urtean, zinegotzi izan ziren Begoñakoak, apur bat euskara berpisteko neurriak edo eskatzen zituztenak udalbatzarrean, zehazki umei euskara eskolak emateko eskaria luzatzen zuten, egunero, arratsaldeko 5:00-6:00 arte. Eta horiek dira, apur bat, ba, 20. mendearen lehenengo hamarkadetan, apur bat, ba, hoxe, euskalduntasunaren azterketa eta eskariak tarteko, hau da, garai horretan ere kezka bazegoela, islatzen duten dokumentuak, bueno, ba, jaso ditu Hector Orteak esan bezala. Eta ageri da, ba, bueno, ba, horre zehaztapenetako batean, ba, euskaldun hutsak ere badirela, ez bakarrik umei klaseak eta eskatzen zitzaizkila, euskarazko klaseak emateko eskaria egiten zutela, eta Donostiarre elkarte baten eskaria hizkuntza azterketa bat egiteko, baizik bueno, ba, euskaldun hutsen presentzia bat ere bazegoela Begoñan dokumentuak adierazten dutenez. Eta horiek esan bezala, ba, Hector Ortega jaso ditu erreportajean.
Beste reportaje batean, Eki, txanpon berria.
Bai, eta bitxia da, eta zabaltzen ari da gainera, eta, bueno, ba, printzipioz 2014 hasieran urtarrilean otsailean martxan hasiko den txanpon bat da, bueno, moneta berri bat esan dezagun, apur bat desaskundea mugimenduaren barruan sortu zen, orain esan dezagun talde propio bat duela, Bilboko alde zaharra du ba, esan dezagun epizentro edo, eta bultzatzaileek ba, probat sistema berri bat ekonomia suspertzeko eta ekonomia eraldatzeko txanpon berri bat sortu nahi dute, ezta? Probat sistema kapitalistatik eta espekulaziotik urruti, ba, bueno, ba, sistema baloretan oinarritutako sistema bat martxan jarri nahi dute, beti ere tokikotasuna eta merkatari txikiak eta kontutan hartuko dituena. Esan dezagun batzuek ezagutuko dutela iparraldean, Ipar Euskal Herrian eusko txampona eta badela, apur bat hori eredutzat hartuta eta Europako beste esperimentu batzuk eta kontutan hartuta bueno, ba, martxan jarri nahi den prozesua da, eta guk egin duguna da, ba, besteak beste Ester Jimenez Eki txamponeko bultzatzaileetako batekin hitz egin, eta horien berri, bueno, ba, berak apur bat mugimenduaren berri ez da, eman digu. Bueno, ba, orain momentu honetan finantziazio bila ari dira, ba, bueno, ba, txamponak egin behar direlako, bileteak egin behar direlako, segurtasun neurri batzuk eskatzen direlako, eta horrek koste batzuk badituela. Une hori pasa, fase hori pasata gero, esan bezala, ba, Bizkai osora zabaldu nahi den txampona da, eta bi apuntu, ba, oso gertu izan dugu, aldezarrean dugu, eta nahi duenak, ba, bueno, ba, reportajean informazio gehiago jasotzeko aukera du, eta esan bezala, ba, esperimentu polit eta interesgarri baten parte hartzuk aukera izango du, oso laster, 2014 urte hasieran izango baita, jarriko baita Eki txanpona martxan.
Inkestan honako galdera hau, nolakoa da euskararen erabilera matxerriko egunerokoan?
Bai, eta, bueno, boixe, euskararen eguna pasada dugu, eta hori genuen apur bat, abia puntu ez da, itzakia, bueno, ba, jendaren pertsepzioaren inguru, bueno, pertsepzioari buruz galdetzeko, ez da, ja, nolatan ikusten duten beraiek eguneroko bizitzan, egunerako tratu eta hartu eman horietan euskararen erabilera. Batetik jakintza dagoelako eta jakintzak gora egiten du, baina erabilera neurri berean igotzen ez denez, horren berri jakina izan dugu eta horren, bueno, horren iritzia jaso, ez da, horren inguruko iritzia jaso. Zei pertsona ari egin diegu galdera, kalean topatu ditugun zei pertsona, eta orokorrean bai aipatzen digutena da ume eta gazteei entzun egiten zaiela, eskola inguruetan, ikastetxe inguruetan eta erabiltzen dela, baina oraindik ere ba neurri txikian, ezta, kontutan hartuta zenbat bizilagun garen matxarrean bizigarenak, erabilera oraindik ere txikia dela, ezta, eta hortxe erronka. Bueno, ba etorkizunean zalantzarik gabe eta dakitenek ba bueno, boixe, erabiltzean, hori da mezu nagusia, iritsi zaigun mezu nagusia.
Literatura kritikan Uxue Alberdiren Euligiro, liburu berria.
Bai, hori ze da gure ba, literatura kritikariak, Iraitz Urkulok irakurri duen liburua, Euligiroa, Uxue Alberdirena, eta hori ze, ba, bueno, apurtxu bat, zelan da, hori jorratu du, eta horren gainean bere kritika ba, luzatu digu, Sus argitaletxeak aurten bertan argitaratu duen liburua da, gogoratu, eta, bueno, ba, hoxe, hortxe Iraitz Urkulok utzi digun perla, gogoratu, ba, Euligiro liburuaren gainean, Uxue Alberdiren liburuaren gainean.
Irudi album atalean aldiz, Pablo Gonzalezen Argazkiak.
Bai, Pablo Gonzalez, bueno, argazkinlari emankorra da, zelantzari gabe, eta batez ere kaleko argia gustuko duena eta retratua gustuko duena. Bere ale batzuk, bere perla batzuk utzi dizkigu, gehienak oso bilbotarrak. Bilbon egiten dituelako kalean, egiten dituelako argazkirik lanik eta gehienak, eta horietako ba, zuribeltzekoak eta asko ekarri dizkigu, koloretakoa beste batzuk, kosta zaigu hautaketa egitea, ia san, eta bueno, horietako batzuk ikus daitezke bertan aldizkarian, baina Pablo Gonzalezek argazki asko gehiago ere baduenez, horiek ba, Flickerren ikus daitezke, Flickr atarian esan bezala, eta ba, gure gomendioa, hemendik ba, Pablo Gonzalezen argazkiak Flickrren eta ikusteko.
Bukatzeko lur, urtarrilaren 6an eta Santutxun, 6 izar krosa.
Bai, bai, ba. Egia esan, bai, hilabete ere ez da falta, eta gaunak laster datoz, eta gaunak pasako dira, eta gero erregeguna, eta erregegunarekin bat, ba, Santutxuko herri krosa, ez da, 6 izar krosa. 26. urtez, egingo da aurten, eta, bueno, aurten, 2014ko urtarrilaren 6an, esango dugu, aurte aldaketarekin aurratu egiten gara, eta oraingoan ere, ba, doakotasunari utziko diote, familia elkartekoek, eta, bueno, itzordu handia izango da, ez, Santutxun eta Txurdinagan izan hori da. Gogoratu baiaz, 150 parte hartze inguru, partaide inguru, korrekalari inguru batu zirela, eta, bueno, ba, markak austeko asmoa dute, aurten ere, Santutxuko familia elkartekoek, esan bezala, erregegunean, 6 izar krosean, 36. urte zeingo den kroso horretan.
Lur Balea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.